Milí priatelia, hlásim sa vám s ďalším dielom môjho podcastu a mojím hosťom je už druhýkrát veľmi významná osobnosť slovenského športu, olympijský víťaz, majster sveta, majster Európy, vicemajster Európy, pardon, asi aj športovec roka, keď si dobre pamätám. Takže pán Matej Todt, vitajte.
Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých.
Zhruba pred rokom a pol sme sa stretli prvýkrát, všetko bolo pripravené v tejto istej miestnosti. Ja som sa na ten, tiež to trošku trvalo, pokiaľ sme sa dali termínovo dokopy. Nahrali sme jeden krásny rozhovor a ja som prišiel domov a nič sa nenahralo. Ja som sa rozplakal, úprimne som sa naozaj rozplakal. Moja žena pozerala na mňa, že čo sa stalo, že čo sa stalo vážne, ja som to vysvetlil. Už sa vám niekedy stalo vo vašej kariére, že dlhý čas trénujete, pripravujete sa a v tom poslednom momente sa to zlomí a nevidie to?
Stalo sa to, myslím, že každému športovcovi minimálne, keď je nejaké zranenie. Vtedy tiež človek tam dá do toho všetko do prípravy a nakoniec na tie preteky nemôže nastúpiť, lebo je zranený. Ako mne špecificky sa stalo to asi, čo každý vie, tá kauza ohľadom dopingu, keď som bol obvinený a tiež to bolo niečo podobné v tom, že človek sa chystá na niečo a nakoniec musí riešiť úplne niečo iné a v podstate riešiť iné záležitosti, aby ochránil svoje meno a tak ďalej.
Ja som sa, ešte raz použijem tú našu situáciu, ja som sa pýtal, že dobre Bože, a čo mi tým chceš povedať? Ale a také bolo aj také malé to, prečo práve tento, myslím, už som robil rozhovory, ktoré keby sa nenahrali, asi by sa aj nič nestalo, ale toto bolo také skvelé, prečo toto je tak? Máte tieto rozhovory s Bohom?
Áno, určite áno a asi každý človek, a nie som výnimkou, začína presne tým prečo. Prečo ja? Prečo sa to stalo mne? Ale aj keď už som spomenul ten prípad, ktorý som riešil v roku 2017 s tým dopingom, tak aj vtedy som zistil, že a tiež to začalo tým prečo. A bol som taký frustrovaný, trošku aj taký znechutený a samozrejme tedy človek má pocit, že všetci mu ubližujú. Ale veľmi skoro som pochopil, že prečo to bolo. A keď ten prípad skončil, tak som si povedal, vďaka Bože, že to bolo, lebo mi to dalo možno oveľa viac ako všetky úspechy, ktoré som zažil.
Viem, že ste človek veriaci, vy ste vyrastali v rodine, kde vás viedli ku viere, chodili ste do kostola?
Áno, taký, dá sa povedať, že štandardnej kresťanskej rodine od generácie pred nami, v podstate tak ako moji rodičia boli vychovaní ich rodičmi, tak aj ja som bol mojimi rodičmi úplne prirodzene, možno ešte vo veku, keď som to nejak neriešil, vyslovene tú hlbokú vieru, len som to, mali sme to zaužívané, proste, že nedeľa, sviatky sú kostoly, ísť na všetky sviatosti, príjmanie, aj som ministrovával u Františkánov v Nitre a v podstate asi až tak možno ku koncu strednej školy, už keď človek tak dospieva, tak si uvedomí, že tá viera je asi niečo iné ako tie povinnosti, ktoré z toho vyplývajú a že ten benefit z toho, ak by som to mohol povedať tak svetsky, je naozaj niečo, čo v tej viere človek môže nájsť.
Moja mama stále rozpráva historku, že jej bratovi, ešte keď bol menší chlapec a on tiež ministrovával, tak stále prišla nejaká tetka a hovorila v náreči, z toho by taký šumný farárik bol. Mnohým to, a mne to tiež, akože však ja som od malička ministroval, aj bol som vedený, nepociťovali ste túžbu po kňazstve, lebo len tak sa pýtam, že je to istým spôsobom, a tak na vás pozerám, že z vás by bol celkom dobrý kňaz.
Priznám sa, že túto myšlienku som asi neriešil. Ani si nepamätám, že by to niekto z mojich starých rodičov alebo prastarých, ešte som zažil prastarku, ktorá bola strašne veľmi dobrá žena, ale ani tam si to nepamätám, že by boli takéto tlaky. A tým, že som už potom relatívne skoro začal športovať tak na takej úrovni, kde už ten šport sa stal mojou ako keby tou cestou, ktorou som chcel ísť, tak tým pádom to už potom neprišlo ani medzi nejaké reálne možnosti, že čím by som mohol byť, ako keď budem veľký.
Zhruba keď to nahrávame, tak pred mesiacom sme boli hrať majstrovstvá Európy kňazov vo futbale, čiže to nie je vylúčené byť kňazom a športovať, ale to len žartujem. Vnímate, že vám viera pomáhala vo vašej kariére v zmysle nejaká tá disciplína alebo odhodlanie, alebo vlastne tak, že aj keď možno, že nedarí sa a toto a teraz, že aj skrze toho, Pane Bože, pomôž mi, chcem do toho ísť, daj mi silu.
Presne v tomto som mal na mysli ten benefit, keď sme si hovorili, lebo možno nie v tých danostiach, ktoré ten športovec musí mať, že vytrvalosť, cieľa vedomosť. Tam to až tak nevnímam, že by mi to dala priamo viera. Možno nejak nebadanie, alebo možno cez tie hodnoty, cez ktoré ma vychovali rodičia. Ale práve počas kariéry tento pocit, ktorý človek potrebuje mať tam niekoho, na koho sa môžem kedykoľvek obrátiť. Či to ide, či to nejde. A ja som bol vždy taký, že či to išlo, alebo nešlo. Buď som teda ďakoval Pánu Bohu, alebo ho prosil o silu, alebo keď sa rozhodovalo o tom, že či budem môcť vôbec štartovať, či budem zdravý, či keď som mal nejaké menšie problémy, aby to vydržalo tá noha, aby zvládla tú 50-ku. Takže vždy som tam mal niekoho a to na mentalitu toho športovca veľmi pomáha. A samozrejme aj počas tých pretekov, tie 4 hodiny, takmer 4 hodiny, čo trvá tá trať, tam je čas na takéto tú prosbu a proste tú komunikáciu ako nejakú, takže mne to veľmi pomáhalo mať tam niekoho hore, na koho sa môžem kedykoľvek obrátiť.
Zobrali ste mi otázku z úst, pretože práve to som chcel, že určite musí byť človek na tej štvorhodinovke, hej, keď je to v podstate maratón, hej, byť nastavený na nejaký ten systém a niečo v tej hlave musí bežať a že sú to aj, áno, povedali ste, ale skúsim byť ešte konkrétnejší, mali ste aj konkrétne modlitby, lebo napríklad u nás vo východnej cirkvi existuje tzv. Ježišova modlitba, ktorú mnísi dennodenne odriekajú niekoľko tisíc krát. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. A síce to veľmi nevidno, ja rád chodievam robiť vytrvalostné trate, napríklad chodiť alebo vlastne plávať dlhšie a to. Nie som veľmi výbušný, ale proste taký. A ja si to vtedy veľakrát opakujem, že vlastne to spojím s tou modlitbou. Je to aj vo vrcholovom športe niečo podobné, alebo tam musíte byť vyslovene mentálne nastavený inač?
Áno, tá koncentrácia po mojom prípade vždy bola oveľa väčšia na ten šport, na ten daný okamih, kedy potrebujem naozaj rozmýšľať nad veľa vecami, aj keď gros sa deje za automatizovanie, ale proste pri tej 50-ke človek rieši aj niečo s technikou, aj s občerstvovaním, aj s tempom, s odozvami tela, nejaké sledovanie srdcovej frekvencie, súperov samozrejme, aj vnímať divákov, takže vždy som sa snažil v prvom rade koncentrovať na ten výkon a na to, aby som čo najviac z toho odvádzal, ale hlavne v tých krízach, keď človek prichádza do nejakých nepríjemných pocitov a keď vie, že ešte pred ním je dlhá cesta a bude to viac menej utrpenie, to už človek vie, že tie pocity, ktoré prežíva a má pred sebou, ja neviem, ešte 15 kilometrov, že to bude riadne náročné, tak tedy už prichádza možno aj také hľadanie tej vnútornej sily a práve vtedy u mňa prichádzali tie myšlienky na Pána Boha, zase len keď je zle, tak ako vždy. Ale zase, aj keď to išlo dobre a keď už som možno prichádzal do toho cieľa, blížil sa cieľ, tak v podstate vždy som, tá prvá myšlienka išla k Pánu Bohu, že ďakujem, že takto to dopadlo, že a bez ohľadu na to, či to aj bolo s tou slovenskou vlajkou a tešil som sa z víťazstva, alebo to bolo nejaké iné. Vždy tam u mňa išlo to prežehnanie a tá myšlienka hore a poďakovanie za to, že som v cieli, alebo som tam, kde som a že to je zásluha určite tam niekde hore, aj keď ja som nikdy netvrdil, že teraz stačí sa modliť a človek môže byť olympijský víťaz, ale bez toho, že by som nemal tú oporu a tú sílu tam a možno vďaka Pánu Bohu mám okolo seba tých ľudí, či už trénera, fyzioterapeuta, tak asi by som nedokázal to, čo som dokázal.
Tak to by musela byť riadna silná modlitba, byť olympijský víťaz len vďaka modlitbe. Akože, ešte si viem predstaviť, že olympijská disciplína v modlení, ale neviem, jak by sa to meralo zase, ale samotné modlenie asi na tú medailu nestačí. Veľa sa hovorí v súčasnosti v športe o nejakom tom mentálnom coachingu. Ja som sa rozprával s jedným hokejistom, ktorý chodí pravidelne na spoveď, je vlastne veriaci a aktívny a hovorí, že tam si vlastne ako keby pri tom spytovaní svedomia vyventiluje všetky veci a že mu to veľmi pomáha, že potom v podstate už nepotrebuje toho mentálneho kouča. Vy ste to vnímali podobne, alebo mali, pracovali ste s niekým, prípadne bola tam aj nejaká vlastne taká, také stretnutie aj možno, že s kňazom ako veriaci? Keď nie, akože jasne, ale tak mi to napadlo, že on to sám povedal, tak preto sa pýtam.
Mentálneho kouča som nemal a myslím si, že to je práve vďaka viere. Že, a nie, že by som, ja si myslím, že to je veľmi potrebné pre športovca mať niekoho, kto mu poradí, kto dokáže z toho jeho tela a hlavy vydolovať viac, ale práve tým, že ja som mal tú možnosť sa obrátiť na Pána Boha, tak som ako keby toho mentálneho kouča nepotreboval a nepamätám si, že by v tom zohrával tú úlohu až tak kňaz, že by som rozoberal s ním nejaké možno problémy alebo, alebo nejakú to nastavenie, čo potrebujem dať do seba, ale skôr to bolo teda taký ten každodenný rozhovor, ja to tak volám dialog s Pánom Bohom, kde večer, keď som si lahol do postele, tak možno to nebola taká tá tradičná modlitba, ale skôr práve takéto to zhodnotenie a také tie... Niekedy som naozaj mal taký silný pocit, že to je dialog, že nachádzam tie odpovede a to myslím, že je úloha aj mentálneho kauča a v mojom prípade to teda bola aj úloha Pána Boha.
Ja som raz zažil situáciu, keď rodičia práve talentovaného športovca hovorili, že vlastne išlo mu to dobre a potom v jednom momente, že začal stagnovať a čo ja viem a tak ďalej. A oni chodili pravidelne do chrámu a hovorili, že vodiť ho za nejakými psychológmi nechcú, pretože že aby on nezískal pocit, že vlastne má problém, že či sa s ním neporozprávam, že akože mám blízko k športu a tak ďalej a tak ďalej. Rozprávali sme sa a v podstate som zistil, že on ani že stratil motiváciu, ale vlastne veľmi veľa vecí na ňoho vplývalo a sa mu to ako keby rozbilo všetko. Tak mu hovorím, že skús začať s pravidelnosťou, s obyčajnými vecami, kedy sa budeš učiť, kedy budeš trénovať a tak ďalej a tak ďalej. A potom mi povedal, že hej, že to pomohlo. Ako ste to vnímali vo vašej kariére tú pravidelnosť, zodpovednosť, režim, bolo cítiť, že keď ste to porušili, že to išlo bokom?
Myslím, že áno. To bol veľmi dobrý príklad, že každý športovec potrebuje mať tú motiváciu. A sú rôzne dôvody, prečo ju stráca, či už to, že ho to naozaj prestane baviť, alebo práve takéto niečo. A pre mňa bol práve ten režim určite veľmi dôležitý, už len z takého toho časového manažmentu, hej, že keď človek bol študent, mal tú povinnosti trénovania, tak plus, ja neviem, pamätám si, keď som mal 18, maturoval som, robil som si autoškolu, sústredenia a v podstate ešte škola, takže vtedy som mal naozaj ten čas naplánovaný na minútu a vtedy to bolo pre mňa ale jedno z takých dobrých období, že sa mi darilo v tom športe, lebo som to nevnímal, takže že ešte musím stihnúť tréning, ale že sa teším na ten tréning, lebo je to ten čas, kedy sa môžem venovať tomu, čo ma baví, takže myslím si, že tá pravidelnosť a ten taký niekedy až stereotyp bol prospešný.
Ostalo vám to aj doteraz?
Áno, v tomto som až tak postihnutý, že musím mať naozaj ten aj deň naplánovaný, aj v určitých časoch nejaké veci, ktoré zvyknem robiť. Takže ten režim je pre mňa dôležitý.
Ešte trénujete?
Nenazval by som to, že trénujem, ale chodím si zašportovať. Stále sa snažím byť aktívny. Niekedy v období viac, niekedy menej. Dokonca teraz som sa prihlásil na maratón košický, čo je pre mňa tiež veľká výzva, lebo ísť si zabehať, ja neviem, 2-3 krát do týždňa, 8 až 12 kilometrov je super a polmaratón zbehnúť si trúfam v podstate hoci kedy, ale maratón je už niečo, na čo sa človek musí pripraviť.
A idete behať či chodiť?
Idem behať. Aj v podstate od olympiády v Tokiu, kedy som skončil kariéru, tak som bol chodiť asi dvakrát za celý čas. Z toho raz sme niečo natáčali, nejaké propagačné video. Rozumiem. Takže raz som si bol zachodiť, aj to bolo ešte asi mesiac po, a odtedy už len behávam. Chodím si zahrať futbal s kamarátmi, bicyklujem, lyže. Takže možno, že ešte viac ten šport si neviem predstaviť život bez neho, ale už nepotrebujem až tak ten pravidelný režimový, že teraz musím sa venovať, dajme tomu, len tej chôdzi.
Áno, ja si zo strednej školy pamätám, že som mal tiež tréningy, proste škola a bolo to tak nastavené, že som vedel, že vtedy je vtedy to. No len ja osobne so 4 deťmi, vy máte 2 deti, keď, dobre, ja môžem mať veľa vecí naplánovaných a tie decka to proste posúvajú, že tam do toho zakomponovať tie veci a mnohokrát, no tu pôjdem cvičiť, ocko, neprídeš po mňa, lebo som nestihol, hej. Akože je to v pohode, ja nepotrebujem, alebo teda mne to nechýba, ale že vedeli ste aj sklbiť tú rodinu s tým všetkým, alebo teda ja si nepamätám, vy ste už rodinu mali aj počas kariéry? Mm-hmm.
Áno, ja som mal vlastne, v 2007 sa narodila MK, to znamená, gro mojej kariéry už som bol ako otec a bolo to úžasné. A v podstate aj vďaka tomu som všetky svoje nejaké tie osobné ambície na nejaký voľný čas alebo svoje hobby, vždy keď som bol doma, mimo sústredenia, hodil niekde dozadu a pre mňa najväčšie hobby a najväčšie šťastie bolo, keď som mohol tráviť čas s rodinkou a s deťmi. A v podstate to mi zostalo. Ja aj doteraz vnímam svoju robotu ako povinnosť. To proste musím. A všetko ostatné je v podstate podriadené práve rodine. A pre mňa to vôbec nie je nejaká obeta, alebo že mi je ľúto, že nemôžem ísť s chlapmi niekde na pivo do krčmy, lebo pre mňa je oveľa lepší čas strávený práve s tou rodinou. A vždy sa snažíme práve tie plány naplánovať tak, aby sme ich niečo trávili spoločne alebo robili spoločne, čo nás baví. Samozrejme, decka už teraz majú 15-13, takže už aj ich oni vyžadujú si nejakú tú samostatnosť a nech už nepotrebujú ten spoločný čas až tak preháňať, ale stále sa teším, že máme veľmi blízky vzťah a v podstate vieme spoločne fungovať, ale je to asi podobne ako u vás, že keď dieťa niečo potrebuje a chce a treba niečo riešiť, tak v podstate ide do úzadia všetko, dokonca aj robota, by som povedal, že toto mi je prvorade.
Áno, toto je väčší boj a u mňa dvakrát, lebo povedia, že vlastne kňaz musí byť proste úplne odovzdaný všetkým. Ale zase nikdy to nebolo, že by sa to nejak extra bilo, alebo že by som nevedel to posunúť. Vo vašom živote je vlastne na mňa tak vplýva a čokoľvek sa dialo. Či ste spomenuli ja som spomenul tie úspechy, vy ste spomenuli tú nepríjemnú vec s tou kvázi dopingovou kauzou, pardon, že a ja keď som vás stále videl, tak to bol pokoj. Hej, to jasne, bude to asi aj o trošku o povahe, že človek, ktorý sa rodí, že musí sa so sebou toto, ale to vaše nastavenie, aký je bol rozdiel medzi tými úspechmi, tak by som povedal, ten pokoj vnútorný a vtedy, keď je človek úplne dole a vlastne sa trápi s tými problémami?
No, myslím, že môžem vďačiť za svoju povahu, že ten pokoj mám tak nejak žitý, ale samozrejme ja som len človek a človek prežíva rôzne emócie. Možno nie som z tých, ktorý by ich dával až tak najavo, že by kričal, že by búchal a niečo podobné, ale samozrejme a u mňa to netrvá ani dlho, ten taký nepokoj. To znamená, že väčšinou sa ho snažím vyriešiť vnútri a možno so svojimi najbližšími a až potom ako keby veľmi rýchlo dokážem si tak nejak racionálne zhodnotiť, že ten nepokoj mi nepomôže. Takže myslím si, že ten pokoj získavam aj ráciom, že človek si veľmi rýchlo dokáže vyhodnotiť. A keď človek cíti krivdu, alebo sa stane nejaká nespravodlivosť, stále si to premietam ten prípad, že ako som vtedy bol naozaj nahnevaný a pri nejakých tých debatách s mojimi najbližšími som naozaj bol nahnevaný. Aj keď nie nejak, tak možno, že výbuchovo. Ale práve možno tá opora tých najbližších, ale aj to rácio mi pomohlo, že to mi nepomôže. Poďme robiť všetko preto, aby sme to vysvetlili, aby to dobre dopadlo. A tak je to aj pri mnohých iných konfliktoch, alebo keď si s niekým aj doma, v bežnom živote, proste s manželkou niekedy človek má iný názor na niečo. Naše deti to volajú hádka, možno keby sa pozrie niekto zvonka, tak má pocit, že v podstate žiadny spor medzi nami nie je, takže nikdy to nie je nejaké talianska domácnosť, ale aj vtedy sú nejaké tie a u nás to netrvá nikdy dlho, lebo nikto z nás nemá záujem to hrotiť ten konflikt a nikdy to nestojí asi ani za to, že aby človek trval vyslovene na svojej pravde len preto, že ju chce mať, bez ohľadu na to, že to v podstate robí zlotu. Alebo že to nerobí dobrú náladu, dobré prostredie doma aj pre naše deti, aj ani pre nás zájomne. Takže u nás, aj v mojom prípade, myslím si, že ten pokoj je, keď už ho neviem ovládnuť úplne prirodzene a nejak tak, že naozaj sa cítim dobre a som pokojný, tak väčšinou mi pomáha to rácio, že si to nejak vysvetlím.
Mm-hmm. Vraveli ste, že boli ste vedení od malička k viere, alebo teda k životu v cirkvou. Keď môže byť taký osobný. Teraz ste na tom ako? A vlastne vediete svoje deti k tomu životu s cirkvou?
Áno, jednoduchá odpoveď. Od malička sme v podstate nadviazali na tú výchovu našich rodičov, že v podstate sme ich viedli k tomu, či už to bol krst v podstate, keď boli maličké, či už to boli prvé sväté príjmanie, ale aj také naozaj, ako začali vnímať, možno ako boli školáčky, tak sme začali chodiť pravidelne do kostola. Aj predtým sme chodievali, ale v podstate to tým deťom až tak veľa ešte nedávalo. A skôr sme to vnímali tak, že toto je kostol, tuto chodíme a tak ďalej. No ale aj teraz samozrejme chodia na náboženstvo, majú za sebou teda prvé sväté príjmanie, MK staršia je teraz práve v príprave na birmovku, takže chodíme do kostola pravidelne, vedieme ich aj expovedi. Mali sme aj my také ťažšie obdobie, čo týka korony, kedy pre mňa sledovanie v televízii omši nebola až taká alternatíva. Samozrejme pri tých nejakých sviatkoch.
Ani pre mňa.
Ale pri sviatkoch, alebo možno raz za čas sme si tak povedali, aby sme to tak nejak obnovili. Ale ako korona skončila, tak sme si povedali, že niečo nám tam chýbalo. Vyslovene. To ako naozaj veľa z nás vníma, alebo možno niektorí vnímajú kostol ako nejakú povinnosť, že musím tú nedeľu na tú hodinu tam ísť. Ale až keď to človek nemá, tak si uvedomí, že to naozaj chýbalo. Takže som rád, že sme sa opäť tomu vrátili, že pravidelne chodíme. Decka, aj keď sú teda puberťačky, tak u tej M-ky vidieť, že už dospieva, že už to začína možno vnímať tak, ako čo som ja spomínal. Že som tú vieru začal vnímať cez seba a nie cez to, že musím. U mladšej Ninky to zatiaľ je také, že chodí do kostola, ale možno ešte tam nevidím takéto úplne vnútorné presvedčenie, že tam chcem ísť.
A tak to je normálne, že ja vidím teraz mám tiež dvoch chlapcov, dve devčatá, konkrétne na tých devčatách, že tá staršia sa rada stretáva, chodí na tie osobitné ešte navyše a duchovné obnovia, cvičenia, toto a tá mladšia, a zase musíme ísť a prečo a tak ďalej. No, nie, tak to by povedal, že ja také veci neriešim, ale práve, že takedy až dvakrát. Prečo musíme ísť dneska zase a tak ďalej. A to je paradox, že ohľadom tej korony moje deti prežívali úplne ináč, pretože vlastne my sme moja rodina so mnou chodila do chrámu, hej, že ja som si to nevysielal tie online-ové tieto, ale my sme sa modlili a vlastne posluhoval som tedy, keď bolo treba, keď sa aspoň trochu dalo. A moje deti hovorili, že škoda, že sa to nevráti, že to bolo super, keď sme boli sami v chráme, hej, že tam sme boli len my a mali sme tak vlastne dve veľké noci, že sme boli bez každého. Takže to bolo pre nich také osobité. A potom mi raz hovorí, tak som to akože vybadal, že v škole si pochvaľovali, že jo, nemuseli sme chodiť a moji sa chválili. A my sme mohli chodiť a my sme sami chodili. Hej, že vždycky je to taký uhol pohľadu. Je niečo, čo vás na cirkvi vyrušuje alebo vám prekáža? Alebo je niečo, ste v podstate už teraz vrcholoví manažéri s tým spôsobom. Vedeli by ste si predstaviť, že tak profesionálne, že toto by ste mohli robiť ináč? ale v tom dobrom zmysle.
Áno,
hej,
áno.
Hej, že...
Za mňa viera je do určitej miery veľmi osobná vec. Hej? Že každý ho prežíva osobne. A dlho mi trvalo, kým som, a možno stále nie som úplne spojený s tým, že alebo nejak presvedčený o tom, že viera a cirkev je úplne to isté, hej, pre vnímanie človeka. A aj preto mám rád, keď cirkev samozrejme patrí k tomu a asi by to nešlo bez nejakej tej cirkvi, ale keď je naozaj taká, ktorá podporuje práve to duchovno, hej, že ja viem, že musia tam byť aj tí manažéri, ktorí to riadia a v podstate aj farár, ktorý je vo farnosti a riadi farnosť, je do určitom spôsobu manažér a aj tá fara, aj ten kostol musí riešiť či už energie, či proste všetko, hej, takže asi sa to nedá bez toho, ale pre mňa cirkev je vtedy dobrá, keď ju nejak není vidieť. Keď je to naozaj na tom pozadí a v podstate tak ten marketing, keď to z toho manažerského, robí práve to duchovné, alebo tá komunita, tá v podstate naozaj takéto, tá pastorácia, hej, že proste ľudia žijú tou vierou a vôbec nemusia riešiť cirkevné veci, ako keby.
Super. V podstate ja sa vždy pýtam mojich hostí na tú otázku viery a náboženstva a vy ste to bez toho, že by som to položil túto otázku, tak ste vlastne na ňu odpovedali, pretože asi fakt je potrebné, že by cirkev nebolo počuť, ale že by ju bolo viac cítiť. Hej, že to je asi veľmi, veľmi to, čo ste povedali. Nech sa páči.
Áno, ešte by som chcel doplniť, že pre mňa je oveľa dôležitejšie práve to vnútorné prežívanie, tá viera a dodržiavanie možno desatora a takého toho vzťahu k Bohu, ako možno porušenie nejakých tých vyslovne cirkevných prikázaní. Hej, či už je to, ja neviem, že možno raz za čas vynechám svätú omšu. Áno, je to do istej miery hriech, ktorého sa samozrejme dá vyspovedať alebo oľutovať to. Ale naozaj oveľa dôležitejšie pre mňa je mať práve to dobro vnútri, ako keď niekto naozaj dodržiava striktne cirkevné prikázania, či už sú to pôsty, spoveď a podobne, ale proste vnútorne to tak neprežíva, není to ten naozaj tie kresťanské hodnoty a v tomto mi oveľa bližší nový zákon ako dajme tomu starý.
Jasne. Tak ono veľmi konkrétne správe cez tú koronu, hej, že ľudia by chceli všetci chodiť do kostola, lebo si považovali, jak to bude, keď nepôjdeme, a nadávali mnohí na biskupov, že sme, a na kňazov, že sme my pozatvárali a že sme sa za to viac nebili. A potom, že tak dajte sa zaočkovať, noste rúška, chránte sa navzájom, buďte toto. Nie, toto nie, hej, že a vtedy sa ukáže, tak kde je, hej, čo je dôležité, či otvorený kostol, či naozaj, že sa budeme chrániť, že budeme mať a počúvať vedcov a tých, čo tomu trošku rozumejú. No, akože snažím sa byť už po tom všetkom relatívne tolerantný v zmysle, že nehovoriť, že toto je správne alebo nesprávne, len da ktoré veci dávajú logiku, da ktoré nie. A práve to som veľmi rád, že ste to aj povedali, že mne to tiež mnohokrát nedáva zmysel byť bigotný, rigidný a proste všetky tie veci úplne, hej, že byť absolútne, lebo to tak musí byť, lebo to je ono. Viackrát sa mi stalo, že neboli sme v nedeľu, lebo proste boli sme celá rodina na výlete. Hovorím, však to je v pohode, dobre, super, však nešli ste preto, lebo ste ostali doma spať, alebo proste, že kašleme na to. Alebo jak potom, jak vlastne už to bolo také, že aj sa dalo, aj sa nedalo, a že aj sme mohli, ale sme si to zapli v telke, hej, proste, že toto. Takže áno. To vám dávam absolútne za pravdu, že jasne, sú prikázania aj cirkevné veci, ktoré dávajú, majú pomáhať človekovi, ale nad tým všetkým musí byť človek, hej, a ten ľudský vzťah. A ja som veľmi rád, že sme tak... Ja som v podstate rád za to, že sa to nenahralo prvýkrát, lebo som sa s vami mohol druhýkrát stretnúť. A naozaj odchádzam znova obohatený. Ešte raz to kontrolujem, furt sa tu otáčam, že či sa to nahráva.
Dúfam, že áno.
Dúfam, že...
Aj keď tiež to vnímam rovnako, že človek lebo pri takomto rozhovore...
Nechcem vám o mesiac poslať SMS-ku, že dotretí sa všetko dobre, alebo proste... Nie, to už by som sa ani nie toto. Takže vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, za to, že sme sa mohli porozprávať o všetkých tých veciach. Nepamätám si, jak to bol ten prvý rozhovor, ale duch ostal ten istý, pokojný a spokojný, a verím, že snáď možno sa ešte takde stretneme a porozprávame.
Budem veľmi rád. Ani ja si, priznám sa, nepamätám ten prvý rozhovor, ale takéto rozhovory mňa obohacujú, lebo človeka donútia možno to, čo má niekde vzadu, čo tak vníma, povedať nahlas, a niekedy to aj mňa naozaj tak utvrdí v tom, že tá naša viera, aj to, čo robíme, je správne.
Určite. A zámerom tohto môjho podcastu je práve ten rozhovor, počúvanie. A tak to povedal, tak s týmto nesúhlasím, ale dobre, že to odznelo, pretože môžeš sa zamyslieť nad tým, jak to je podľa teba, jak si to myslíš ty a tak ďalej. Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem olympijskému víťazovi, majstrovi sveta, vicemajstrovi, športovcovi roka a jednému skvelému človekovi, Matejovi Totovi, za to, že bol mojím hosťom v tomto podcaste.
Ďakujem aj ja za príjemný rozhovor.
Všetkým vám ďakujem veľmi pekne za počúvanie. Prajem všetkým požehnané obdobie pôstu a všetkým vám ako vždy prajem pokoj a dobro.